Buk që në shpëton, në fal, në bashkon me atin, janë fjalë të kushtuar nga Papa Francesku Eukaristis gjatë audiencës përgjithshme mbajtur sot paraditën sheshën e Shën Pjetrit. Ka rëndësi, pohoi ndërmjetjerash, që të gjithë fëmijët përgatiten mirë para se ta marrin Krishtin zemër për herë të parë. Më pas ati shejt bëri thirrje për solidaritet ndaj zonave e njerëzve të përmbytur nga shirat e rrëmbyera që vijojnë të rreshen mbi shumë zonat Italisë e të botës.
Është një ditë në të cilën bëhesh i krishter, dita e pagëzimit, po është edhe një ditë tjetër në të cilën kjo dhuratë bëhet bukë për të ngrënë së paku çdo të diel, që të ushqesh me të fenë e fituar me pagëzimin. Është kungimi i parë.
Përsëri në shi edhe këtë të mërkur, Papa Francesku vijoi misionin e tij të katekistit në praninë e 25.000 guximtarve, të gjithë me çadra të hapura që ndoqën sheshin e Shën Pjetrit, pa marrë parasysh lojen e motit. Me një përjashtim të vetëm, të domosdoshëm, në shesh nuk ishin të smurët, që e ndoqën audiencën përmes ekranit, mjedisin e ngrohtë e mikpritës të Sallës Spalit 6. Papa dolin tremen e bazilikës me njëherë pas takimit edhe përshëndetjes së përzemërt me ta.
Elteri që të bën të kujtosh gostin, kryqi që të kujton flimin e Krishtit mbi këtë elter, e ambona që dëshmon se edhe fjala e shpallur është shujt, janë të gjithë element, pohoi Papa Francesku, që e vën me forcë në dukje rëndësinë e sofrës eukaristike.
Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza.
Të dashur miq, nuk do të mund ta falnerojmë kurrë aq sa duhet Zotin për dhantinë që na bëri me eukaristinë. Është dhuratë tepër e madhe, e prek ndaj tepër e rëndësishme të shkosh në meshën e zgjeles, të shkosh në mesh jo vetëm për të lutur, por sidomos për të marrë kungimin, buken, korpin e Jezu Krishti që na shërbon, na fal, na bashkon me Atin. Është e bukur ta bëjmë këtë, prandaj e diela është shumë e rëndësishme për ne, e duke marrë Eukaristin, e ndjejmë se i përkasim kishës, popullit Zotit, korpit Zotit, Jezu Krishtit.
Papa Francesku e drejtoi fanarin e katekismit të tij edhe mbi ritet ndjekur mira herë gjatë meshës, e ndoshta pikrisht për këtë arsye të pakuptuara si duhet nga shumë kush. Duke u nisur nga dhantia e Jezusit, që në darkën e mbrame na dhuron korpin e gjakun e vet.
Il gesto di Gesù compiuto nell'ultima cena.
Gesti i Jezusit në darkën e mbrame është falënderimi kulmor që i bën Atit për dashurinë e tij. Mëshirën e ti, falënderim gjuhën greke thuhet Eukaristi, prandaj ky sakrament quhet Eukaristi, është kulmi i falënderimit drejtuar Atit që na deshi aq sa të na dhuronte të birin për dashuri.
Nga ky sakrament dashurie buron çdo udhë vërtet feje, bashkimi, dëshmie. Në mbizoi në vijim Papa, prej këndej mesha shumë më tepër se gosti, e shumë më tepër se liturgji që vjen të përsëritet.
Memoriale non significa solo un ricordo.
Për kujtim nuk do të thot vetëm kujtim, kujtim i thjesht, por do të thot se sa herë kremtojmë këtë sakrament, marrim pjesë në misterin e mundimeve, të vdekjes e të ngjalljes Krishtit. Eukaristia është kulmi i veprimit shëlbimit Zotit. Zoti Jezus, duke u bërë bukë e thyer për ne, na ndikon gjithë mëshirën e dashurinë e tij, aq sa të na i rinojë zemrat, jetën, lidhjet e marrëdhënies tona me Vëllezrit.
Ti kërkojmë pra Zotit, përfundoi Papa, që ky sakrament të vijoj ta mbaj gjallë në kish praninë e tij, e tu jap trajt bashkësive tona në dashuritë krishterë e në bashkim sipas zemrës së Atit.
E questo si fa durante tutta la vita.
E kjo bëhet gjatë gjithë jetës, por nis ditën e kungimit të parë. Ka rëndësi që fëmijët përgatiten mirë për kungimin e parë, e që asnjë fëmijë mos mbetet i pakunguar, sepse është hapi i parë që bëhet për t'i përkitur Jezu Krishtit, fort, fort, pas pagëzimit e krezmimit.
Në përshëndetjet që Papa u drejtoi besimtarve italian të pranishëm në audiencën e përgjithshme, një mendim i veçantë për zonat dhe popullsitë dëmtuara rënd nga koha e keqe e këtyre ditëve.
Rivolgo anche un pensiero speciale a tante persone.
U drejtoi një përshëndetje të posaçme shumë njerëzve, vëllezër e motra tona, që vuajnë nga pasojat e shirave të rrëmbyera në zonën e Toskanës, e edhe këtu në Rom. Lutemi për gjithë e jemi shumë pranë tyre me përpjekjen, solidaritetin e dashurinë tonë.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi se kisha kremton sot festën liturgjike të Shën Agatës apo Ages, ja edhe fjalët e Franceskut.
La vostra partecipazione attiva alla liturgia.
Sot kremtojmë festën e Shën Agates, Virgjër e Martire. Virtyti i saj heroik ju nxit ju, të dashur të rinj, posaçërisht student të shkollave të kongregatës Shën Gjon Pagzusit, të ecni në gjurmët e saj. Ju ndihmoft sidomos ta kuptoni rëndësinë e pastrisë së virgjërisë. Ju ndihmoft ju të dashur të smur ta pranoni kryqin në bashkim shpirtëror me zemrën e Krishtit. E ju nxit ju të dashur bashkëshor të rinj ta kuptoni rolin e gruas në jetën tuaj familjare.